Предаването има продуктово позициониране.
Здравейте, уважаеми дами и господа! Продължавате ни да слушате в цяла България. Това е Българското национално Дарик радио и Ники Кънчев шоу. Не знам дали знаете или пък може да си представите строителството на прословутата Вавилонска кула. Според легендите, за нейното построяване са отишли 85 милиона тухли. 85 милиона тухли. Смятайте, в уния години, преди хилядолетия, за какво огромно количество тухли става въпрос. Даже се говори, че цели села и градове сега, около мястото, на което се предполага, че е била кулата, по долното течение на реките Тигър и Ефрат, са построени точно с тези тухли. Сега за тухли и още нещо ще говорим с инженер Цанко Миланов, търговски директор на Винербергер в България. 2015-та, настоящата година, е юбилейна и празнична за Винербергер, защото преди точно 10 години от австрийската фирма стартираха своето солидно българско присъствие. Честит 10 годишен юбилей, господин Миланов. Поздравление за сериозния ви имидж и позиция на пазара за производство на тухли, не само, керамиди и паважни настилки.
Благодаря ви, господин Кънчев. 10 години не са малко. Но както и вие казахте, най-важното е, че успяхме да изградим сериозен имидж на компания, предлагаща иновативни продукти с безкомпромисно качество. Убеден съм, че в момента в България няма експерт, който не ни познава, а още по-щастлив съм от това, че вече и крайните клиенти разбраха важността на тухлите в една сграда и когато си купуват една сграда, те се интересуват от тях.
Как започна историята на Винербергер в България?
Всъщност, официалната регистрация на фирмата е от края на декември 2004, но реален бизнес стартирахме през март 2005. Навлизането на Винербергер в България е част от стратегията за развитие на компанията на изток, която започна през 1990 с навлизането в Унгария. В началото на 2005 година аз бях втория служител в компанията, регистриран като търговско дружество и имах задачата да тествам пазара за готовността му за такъв тип продукти, като по това време ние ги внасяхме от двата най-близки до България заводи, съответно Румъния и Унгария. В началото беше много трудно да убедим строителите, свикнали да работят с обикновени тухли четворки, че качеството, геометрията на блоковете, особено подобрената топлоизолация са много важни. Паралелно с това започнахме проучване на лични находища и открихме стария завод на успех в Луковит. Това беше съществуващ завод, намираше се близо до столицата, с достатъчно находище на глина, с нужните за производство на поротерм качества, с изградена инфраструктура за доставка на газ. Покупката на завода беше направена през 2006 година, а общата инвестиция беше около 25 милиона евро. Само за около 10 месеца завършихме проекта за реконструкция и модернизация и в средата на 2007 на пазара в България започнаха да се продават тухли поротерм, произведени вече в България, със същото високо качество, но на вече доста по-достъпна цена. Вече 8 години завода работи и благодарение на екипа ми мога да кажа, че имаме над 230 точки на продажба и сгради построени с нашите продукти в почти всички големи градове на България.
Нормално е на юбилей тези 10 години да говорим за история. Вие обаче имате още натрупани към тези 10 години почти 200 години история. От първите пещи за тухли край Виена, направени по нареждане на кралица Мария Терезия.
Така е. Ние в България сме един от младите членове на семейството на Винербергер. Всъщност компанията майка има завидна почти 200 годишна история и както аз винаги съм смятал, това всъщност са 200 години стремеж към иновации. Така започвайки през далечната 1819-та, Алоис Мисбах закупува първата си тухларна на възвишението Винерберг, откъдето идва името на компанията. По това време то е разположено южно от град Виена, а сега се намира в 11-ти район. Само няколко десетилетия по-късно фирмата има 9 фабрики, повечето от които са около Виена. А през 1869 година фирмата излиза на Виенска стокова борса. Доста значим момент в развитието на фирмата настъпва през 1986 година, когато компанията придобива Germany's Altmans Group и с това става един от водещите играчи на пазара на тухли в Европа с повече от 200 завода. През 1989 година компанията майка основава Pipelife като съвместна фирма с участието на Solvay Group. В началото на 90-те години е много интересно това, че управлението на компанията въвежда нова стратегия, която набляга от една страна на продължаващото разширяване и от друга страна на фокусирането на дейността около ядрото за производство на тухли и павета. Към днешна дата Винербергер има над 10 000 служители, оперира в 30 държави, Европа, Северна Америка, Русия, Индия и работи в повече от 200 завода, а в 4 държави е представена експортно. А в последната си няколко години Винербергер разшири палитрата си от продукти, като включи в продуктовото си портфолио продукти за покрива, ВИК инсталациите, ландшафтната архитектура. С закупуване на фирми като Земелрок, Запавета и настилки, Пайплайф и Штайнцой Керамо, които са решения за сградни инфраструктурни ВИК инсталации, а съвсем отскоро и Тондах за керамични покриви, компанията всъщност показва стремежа си да бъде възприемана като доставчик на системни решения от строителни материали за цялата сграда. И за да завърша кратката история от времето на Мария Луиза, както казахте, Мария Терезия, мога да кажа, че през тези 200 години компанията е преминала през много спадове. Оцеляла е след две световни войни и все пак нашата компания е пример за това как чрез качествена продукция, дълновидна мисъл, приспособяване към местните условия, преплитане на традициите с най-съвременни методи на производство и технология, естествено, не просто оцеляваш, а ставаш водещ в сферата си в световен мащаб.
Така е. И искам да кажа, че това не беше грешка на езика на господин Миланов, а Мария Луиза ще излезе малко по-късно в нашия разговор, и Фердинанд също, с една много интересна жълта новина за жълтите павета. Всъщност сега, Цанко, ако разрешиш да си говорим на ти, тухлите, четворките, то е преход към Поротерам, Пинк Флойд и прочие. Това, което се питам аз ми като слушател, важно ли е качеството за една тухла? Какво? Някой ще каже, какво толкова? Важно да имаш къщата да е построена, почта да е излята, сега вече новите апартаменти, вили, къщи, блокове.
Качеството винаги е важно и ние най-накрая трябва да разберем това и че всъщност ще израстем като общество едва когато започнем да го изискваме във всички аспекти от живота ни. Иначе си прав и е важно, че кой е този, който пита какво пък толкова важно. Ако това е крайен клиент, за него е важно, че след като си купи апартамента или къщата, би могъл без кой знае какви значителни усилия да смени почти всичко в нея, което не му харесва. Например, дограмата, настилките, керамидите, изолацията, но тухлите в стените никога. За него това също, освен това, е важно и каква сметка за отопление и за охлаждане ще плаща и ако съответно тухлите в стените са му некачествени, със сигурност ефтиното ще му излезе по-скъпо. Освен това, много е важно, като живее в тази къща или блок, все пак да не чува и съседите си. Ако е строител, за него е важно скоростта на работа и геометрията на тухлите, за да има по-малко разход за довършителни работи. Ако е инвеститор, за него е важно да запази инвестиционната стойност на имота си по-дълго и да може да реализира проекта си на пазара по-бързо. Ако би бил той архитект, той се интересува от топло- и шумоизолацията на материалите за изграждането на стени. Затова ние в Винербергер може да отговорим на всички тези нужди на всяка една от групите, като не предлагаме просто тухли, а конкретни решения за стени за всяка ситуация. Няма как различни стени, изискващи различни решения и съответно те изискват различни продукти. При външните стени, например, трябва да имаме подобрена топлоизолация, при вътрешните подобрена шумоизолация. Не може с един вид тухла или един вид материал да се опитваш да отговориш на различни нужди на питащия.
Много държите на партньорите си. Виждал съм, че сте в много добри отношения, колегиални. Защо?
Защото само с качествени партньори може да се прави устойчив бизнес. За 10 дни ние не сме в България, ние сме тук за 10 години. За много по-дълъг период от време и искаме наистина да се развиваме устойчиво. През тези 10 години се научихме да подбираме партньорите си, тъй като те са нашето лице на пазара. Независимо, че с нашия екип се стремим да бъдем навсякъде и съвсем близо до строителите, до клиентите, няма как да огреем навсякъде. И точно за това имаме нужда от партньори, които знаят, че могат да разчитат на нас за всичко. От качествения продукт, през целия сервис, консултацията, до завършването на проекта и съответно те, нашите партньори, трябва да ни представят подобаващо пред клиентите. Аз лично смятам, че в България сме изградили прекрасен екип и страхотни бизнес партньорства. През изминалата година беше проведено проучване във всички държави на групата във връзка с задоволеността на клиентите и партньорите от работата си с нас. Без излишна скромност мога да кажа, че България беше на първо място. от 27 държави. Това е огромна отговорност и искам да благодаря на всички, които през тези 10 години са работили с нас. И за това обещавам, че ще продължаваме да бъдем лоялни и надежни партньори, стремящи се да бъдат близо до клиентите, за да им предложим безкомпромисно качество и съответно сервис.
Обратно към тухлите и новите технологии. Има ли нещо общо между тях? Може би само буквичката Т, с която започват и двете думи.
За съжаление, много хора като вас не виждат връзката. Когато се каже тухларна, в спомените на хората обикновено изниква много прах, ръчен труд, ниско качество. Истината обаче е, че от обикновената тухла единичка, за която споменахте във Вавилонската кула, която е използвана още преди Христа, днес вече се произвеждат тухли с 11 пъти по-голям формат. Много по-ниско обемно тегло и няколко пъти по-добра топлоизолационна способност. Всъщност това няма как да стане без високотехнологично оборудване. В Западна Европа, например, се произвеждат тухли, които са пълнени с вата, за да се спести полагането на допълнителна топлоизолация отвън. Винеберга е технологичен лидер и в Луковит изгради един от най-модерните заводи за производство на тухли на Балканския полуостров.
А между другото, тухлите са навсякъде, дори в шоуто Аз го мога с нощи по Нова телевизия. Един прекрасен руски жонглер, Юри Шарворо, жонглираше с тухли. Така че, може би тези легенди, които се носят за вашия завод в Луковит, са верни, че от едната страна се вкарва пръс, а от другите излизат вашите тухли. Намек всичко е роботизирано.
Напълно вярно, процесът на производство е абсолютно автоматизиран, няма никакъв ръчен труд, изпичането на тухлите се извършва с природен газ и като цяло ние сме абсолютен пример за технологичен лидер с отговорност към природа. За жалост обаче всички останали фабрики за тухли в България, с няколко малки изключения, са останали в 50-те години и като технология, и като продукция.
А Винербергер е сред спонсорите на националния конкурс «Града на годината», а ти си член на авторитетното жюри. Последно бяхте заместник министър на регионалното развитие Деница Николова, Греди Аса, големия наш художник, архитект Цветан Петров, Радомир Стефанов, Вяра Анкова от БНТ, ректора на архитектурният университет и институт професор Красимир Петров. Нужни ли са такива конкурси? Защо ги подкрепяте? Какво така? Показват ли лицето на българската архитектура и сграда?
Конкурса «Сграда на годината» се е превърнал в истински барометър на строителния бранш. Факта, че се провежда повече от 10 години и успява да устои на времето, да привлича авторитетни проекти, както и почти всяка година да добавя нови категории, говори за неговата важност еднозначно. Той е място, където се оценява архитектурата и креативността, но и социалната значимост на проектите. Ние връчваме наградата в категория жилищни сгради, тъй като в България, когато се говори за жилища, обикновено става въпрос за керамика. Керамичните материали за стени и покрив имат огромен пазарен дял у нас и някакси естествено е да сме партньори в тази категория.
Добре. Така, всеки ден се виждаш с бизнесмени, с строители, с големи, ако ли оптимист или песимист за настоящето и бъдещето на бизнеса в България. Един така по-общ въпрос, да използваме твоето присъствие тук.
Аз по принцип съм умерен оптимист за всичко. Към днешна дата смятам, че строителният бизнес успя да се оздрави след кризата и много се надявам всички участници са си взели поука от нея. Много некачествени фирми отпаднаха от пазара, но те вероятно не са изчезнали, а просто са преминали в сивия сектор. Борбата с нелоялната конкуренция, фалшиви декларации за съответствие, подмяната на материали на обекта ще продължава да бъде бич за сектора и тук смятам, че държавата трябва да се намеси по-радикално. Няма фирма в сектора, която да спазва правилата и която да не страда от липсата на равни условия за правене на бизнес. Когато правилата започнат да важат за всички, покупателната способност...
Тоест, ако си редовен, си страдаш.
Може и така да се каже. И смятам, че когато хората започнат да имат повече пари и започнат да си позволяват по-качествени неща, бизнесът ще започне да се развива нормално. За съжаление, обаче у нас е залегнал стремежа да надхитриме системата, да минеме по тънката лайсна. Но в крайна сметка това е пагубно за всички. Смятам обаче като цяло, че бъдещето на сектора ще е по-добро, тъй като хората вече са доста по-информирани, парите станаха по-скъпи и клиентите стават все по-придирчиви и информирани, а това няма как да не рефлектира положително върху производители като нас и като цяло върху пазара.
Добре, още по-личен въпрос. Какво ти би променил веднага в сектора строителство? Ролята на държавата му.
Да, аз смятам, че държавата може да има по-активна роля в сектора. Примери за това са публично-частните партньорства. като много примерни по темата за жилищна политика има и в Западна Европа. В Австрия, например, завидна част от жилищния фонд е изграден именно на този принцип и мисля, че не е нужно да открием топлата вода. В Румъния, например, се подпомага покупката на първо жилище с драстично намален данък добавена стойност. Със сигурност това е тема, която може да бъде посветено цяло предаване, но трябва да бъдат поканени представители на държавата, не на бизнеса. Всички такъв тип мерки реално биха подпомогнали строителната активност, а на всички нас е ясно, че тя е един от основните стълбове в икономиката. Така парите похарчени за подпомагане всъщност се връщат като данъци, общ доход, ДДС за материалите, местни данъци и такси и така нататък, обратно в хазната.
Точно така. Сега в края на нашето интервю може да пуснем и това, за което говорихме. Една новина в ефира на Ники Кънчев Шоу и Дарик Радио. Прословутите жълти павета, подарени ни заради сватбата на цар Фердинанд, ето е връзката с Мария Луиза, всъщност са произведени на времето 1907 година, точно от Винербергер, или не съм съвсем прав?
Абсолютно, всъщност това е исторически факт и информация за това може да бъде намерена в аналите. Малко хора знаят, че всъщност софийските жълти павета са клинкерна керамика и са произведени в завода на Винербергер в тогавашна Австро-Унгария. Съвсем накратко какво разказва историята. За първи път за паважна настилка на софийските улици и площади се прави обсъждане на заседание на Общинския съвет през 1906, като тогавашният кмет Мартин Тодоров очертава необходимостта от настилки на улиците и площадите. Той е голям противник на асфалта и горещ поддръжник на керамичната настилка. Провежда се търг с така наречения ограничен брой предприемачи, като обявено, както така това е обявено в поемните условия на търга. Печели българското индустриално керамическо дружество Изида. Съгласно условията на търга, предприемачът има задължението да бъде вносител, изпълнител и да представлява производителя. От тук започва една неофициална тайна по вноса на жълтите павета, които в техническата документация, както и в контракти и преписки на общината, се записват като керамични павета или настилка. Тъй като в България не е освоена направата на керамични павета, ангажирано е специализирано предприятие в Австро-Унгария. Едва през 1960 година в списание София инженер Симеонов разкрива тайната, която е впечатлила твърде много и него. Жълтите керамични павета се произвеждат от варовика Мергел, известен в Унгария под името Марга, който се намира в мина край Будапешта. Изкопания Мергел се срива на прах, формува се и се изпича в специални пещи при температура над 1300 градуса. Правени са опити в Унгария да се използват суровини от други места, но без резултат. След продължително търсене в архивните материали е открита преписка между Изида и унгарското дружество, което в превод означава пещерско дружество каменовъглена мина и тухарница, като то е основано през 1869 година от Хайнрих Драше, който всъщност е племенник на Алойс Мисбах, за който споменах в началото и който е основателя на Винербергер. И всъщност това е дружеството, което е първото за разширение на компанията. Така всъщност жълтите павета и до днес са живото доказателство за повече от 100 годишната им експлоатация, че керамиката е дълготраен и устойчив материал.
Твоята експертна оценка, колко още ще изрешат жълтите павета?
Ами те доста танкови са минали по тях. по времето преди 89-та година, аз смятам, че те биха издържали още дълго. Това, което според мен трябва да се направи, е да се подмени основата под тях, да се трамбова на ново, тъй като те като цяло с дребни изключения са здрави, тук теме има счупени, но като цяло са
Окей. И в едно изречение, господин Цанко Миланов ни гостува, търговски директор на Винербергер, в едно изречение, за още 10 години, на къде?
Напред и нагоре.
Много ти благодарим за този разговор, успех.
Мерси.
В предаването има продуктово позициониране.